Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 24 март, күнгө ишемби, азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн элдик инкылап күнү. 7 жыл мурда экс-президент Аскар Акаевдин бийлиги кулатылган. Бирок 24 мартты белгилөө боюнча ача пикирлер башынан бери эле айтылып келатат.
Байрам болуш үчүн ал күндүн тарыхый мааниси элге ачык гана болсун үчүн убакыт өтүш керек. Ошол убакытта алыстаган сайын улуу нерсенин баркы билинет.
Чын эле бул революция болгон, эл көтөрүлгөн. Жалпы эле түштүк түндүктү карабай эле кыргыз эл көтөрүлүп, Акаевди айдап чыкты.
Бул жарым сааттык берүүбүздөн ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуш кылабыз. Эмесе биздин толкунубуздан кетпеңиздер, адегенде болсо соңку жаңылыктар. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, кеч Ош облусунун Алай районуна караштуу айылда бир үйдү кар көчкү басып калды. Утарун башкачысы Пан Ки Мун Түндүк Кореяны ракета учуруу планынан кайра карап чыгууга үндөдү. Түрктөр көрүнүктүү Кыргызстан режиссёру Төлөмүш Шокеев жөнүндө даректүү фильм тартканы жатышат. Эми ушул жана башка кабарлар жөнүндө толугураак. Кыргызстан өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, кечки 5:00 чамасында Ош облусунун Алай районуна караштуу Кичи Каракол айылынын тургуну Абдыжапар Төрөкуловдун үйүн кар көчкү басып калган. Кар көчкү адам өмүрүнө зыян келтирген эмес. Көчкү болгон жерге министрликтин Алай райондук бөлүмүнүн өкүлдөрү барып, үйдүн жашоочуларын коопсуз аймакка көчүрдү. Мында сырткары ал үйдүн катарындагы 7 турак үйгө кар көчкүнүн коркунучу бар экендиги аныкталып, коопсуз жайга көчүрүлдү. Маалыматка караганда, Кыргызстан боюнча кар көчкү жүрүү коркунучу бар деген 12 аймак катталган. Ал эми көчкү коркунучунан улам Ош Бишкек унаа жолу жабык тургандыктан бүгүн түн тарта кошумча аба каттамы киргизилди. Бул маалыматты Ош аэропортунун директору Орозбек Калдаров азаттыкка тастыктады. Анын айтымында Ошко жана Бишкекке барууну каалаган жүргүнчүлөрдүн саны көбөйүп кеткен. Ошол себептен Кыргызстан авиакомпаниясы жол ачылганга чейин кошумча бир каттам кошууга макул болгон.
Мен азыр аэропортто өзүм турам, бүт баары нормальный эле, баары таза, тынч, эч кандай бир кечээ уча албай калган, аркы күнү уча албай калгандар бар да, алар менен чогулуп сүйлөшүп, ушу бүгүнкү азыр рейс коюп келип атат,
деди Калдаров. Ал эми жүргүнчүлөрдүн бири азаттыкка 100 чугал адам топтолгонун, билеттин баасы 8000 чыкканын телефон аркылуу билдирген. Бирок Ош аэропортунун директору бул маалыматты чындыкка дал келбейт деп четке какты. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган жол 20 марттан бери жабык турат. Улуттардын башкачысы Пан Ки Мун Түндүк Кореяны ракета учуруу планынан кайра карап чыгууга үндөдү. Бүгүн башкачы Сеулда Түштүк Кореянын президенти Ли Мун Бак менен жолугушту. Пхеньян эмки айда узун аралыкка учуучу ракетанын жардамы менен сателлит учурларын жарыялаган. АКШ жана Түштүк Корея түндүк атомдук дүрмөт ташыган ракеталарды сыноону көздөп жатканынан чоочулашат. Вашингтон бул кадам Түндүк Кореяга азык түлүк жардамын берүү планын үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн деп эскертти. Сеулга ошондой эле АКШ президенти Барак Обама жөнөп кетти. Түштүк Кореянын баш калаасында дүйшөмбүдө атомдук терроризмдин ыктымал коркунучуна каршы күрөшүүгө арналган саммит башталмакчы. Жыйынга 50 ашуун өлкөнүн лидерлери катышат деп күтүлүүдө. Сириянын өкмөттүк күчтөрү оппозициянын таяныч шаарларын аткылоону улантышты. Жергиликтүү активисттердин ырастоосундо Идлипте кеминде 2 киши окко учту. Катуу аткылоого туш болгон шаарда козголоңчулар чегинүүгө аргасыз болушту. Армия Дамаскин жанындагы 2 чакан шаарчаны да бомбалашканы кабарланууда. Кармаш улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сирия боюнча атайынча барман Кофи Аннандын тынчтык аракеттерин колдогонуна карабай уланууда. Документ жаңжалдашкан тараптарды ок атышууну токтотууга үндөйт. Украиналык доктурлар абакта отурган экс-премьер министр Юлия Тимошенко дарылоого муктаж экенин моюнга алышты. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп 7 жылга кесилген Тимошенко учурда Харьковдогу колонияда жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Ал буга чейин жергиликтүү доктурлар тиешелүү жардам бербей жатышат деп чет өлкөлүк адистердин текшерүүсүнөн өтүүнү талап кылган. Украиналык доктур Тимошенконун ден соолугу начар же керектүү жардам берилбей жатат деген айыптоолорду четке кагып келишкен. Өкмөт өзү дайындаган ак халатчандар болсо, ал ырастоолорду эми төгүнгө чыгарышты. Түрктөр көрүнүктүү кинорежиссер Төлөм Шокеев жөнүндө даректүү фильм тартканы жатышат. Бул үчүн Түркиядан атайын топ Кыргызстанга келгенин Азаттыкка эл жазуучусу Бексултан Жакиев кабарлады. Түркиядан келген адистер режиссерду жакшы тааныган, чыгармалары менен жакындан таанышып, тааныш кесиптеш тең туштары, туугандары менен жолугушмакчы. Океев Махабат Дастаны, Кожо Жаш, Кызыл Алма, Уркуя жана башка тасмаларды тарткан. Ал 93-94 жылдары Кыргыз парламентинин депутаты болгон, 93-98 жылдары Кыргызстандын Түркиядагы элчиси, кийинчерээк Түрксойдогу кыргыз өкүлү болуп иштеген. Океев 2001 жылы Анкарада жүрөгү кармап каза болгон. Эми ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыз да. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү 24-26 марттагы жаанга жааган жана күтүлүп жаткан жаанга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Жолдор тайгак болот. Эртең 25 мартта Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жайт, тоолуу жерлерде жана тоо этектеринде жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 9-10 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад дубандарында ушундай эле түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 7-12, ал эми күндүз 0-5 градус суук. Суу самыр өрөөндө түнкүсүн 17-12, күндүз 6-11 градус суук. Тоолордо түнкүсүн 13-18, күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкекте мезгил-мезгил менен жаан жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градус, ал эми күндүз 12-14 градус жылуу болот. Бирибизди улантабыз. 24 март элдик инкылап күнү. Ал күнү экс-президент Аскар Акаевдин бийлиги кулатылган анткени менен 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин 24 мартты белгилөө тууралуу коомчулукта ача пикирлер айтылып келет. Бир даары элге ок аткан бийлик такка келген күндү майрам катары белгилөө туура эместигин айтса, келери башкалары миңдеген адам үй-бүлөлүк башкарууга каршы чыкканын жүйө тутуп, бул күн тарыхта өз ордун табышы керектигин белгилешүүдө. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Бүгүн элдик инкылап күнү. Мындан туура 7 жыл мурда 24 мартта мурдагы президент Аскар Акаевдин башкаруусуна нааразы болгон миңдеген демонстранттар өкмөт үйүнүн алдына чогулуп, милицияны четке сүрүп таштап, ак үйгө кирип барган. Натыйжада президент үй бүлөсү менен Кыргызстандан качып чыгууга аргасыз болгон. Ак үйдүн 7-кабатынан кагаздар менен бирге компьютерлер ыргытылган. Түнү менен шаардагы дүкөндөр таланып тонолуп, шаар таанылык сабалга келген. Ошол кездеги оппозиция макулдашылган талапкер катары Курманбек Бакиевди президенттикке сүрөп, ал президенттикке келгенден 1 жыл өтпөй кайрадан бийликти бир колго топтоосу байкалган. Буга нааразы болгон ошол кездеги парламент депутаттары 24 мартты майрам катары белгилөө сунушун кабыл алган эмес. Бирок 2007 жылы Бакиев парламентти таратып, жаңы шайланган парламентке өзү түзгөн Ак жол партиясын алып келген. 2008 жылы Ак жол партиясы бул күндү майрам катары белгилөө сунушун колдоп берген. Анткени менен 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин 24 мартты белгилөө тууралуу коомчулукта ача пикирлер айтылып келет. Бир даары элге ок аткан бийлик такка келген күндү майрам катары белгилөө туура эместигин айтса, кээлери миңдеген адам үй бүлөлүк башкарууга каршы чыкканын жүйө тутуп, бул күн тарыхта өз ордун табышы керектигин белгилешүүдө. Өткөн аптада Жогорку Кеңеш март инкылабын майрам катары белгилебей койсо да боло турганын айтышып, бирок расмий чечим кабыл алынган эмес. Кечээ 23 мартта Жаштар, эмгек жана жумуштуулук министрлиги 24 март календарда кызыл бойдон кала турганын кабарлады. Атамекен партиясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев ошол кезде Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусуна каршы чыккан оппозициянын алдыңкы сабында жүргөндөрдүн бири болчу. Ал 2005 жылы эле 24 мартты майрамдоого каршы чыккан. Анын себептерин партия жетекчиси мындайча чечмеледи.
Бул жеке бир үй бүлөнүн же бир жеке группа адамдардын бийликке келген аз эми салтанаты болбош керек. 7 ноябрь деле 17 жыл эмес, 30 жылдардан кийин мамлекеттик майрам деп эсептелинген. Майрам болуш үчүн ал күндүн тарыхый мааниси элге ачык даана болсун үчүн убакыт өтүш керек. Ошол убакытта алыстаган сайын улуу нерсенин баркы билинет, көрүнөт деп ошондой эле каршы алганбыз. Бул жерде адилеттүү пикир болбойт. Бир саясатчылардын муун алмашсын, чайкалган эл ордуна келип түшсүн, 10-15 жылдан кийинки биздин бала чакалар ошондо акылман адамдар укмушса системаны түзгөн экен деп 15-20 балким 50 жылдан кийин баа бериши мүмкүн. Биз өзүбүзгө өзүбүз баа берип өзүбүздүн жеңишибиз катары саясий группанын жеңиши катары бул күндү мындай мыйзам менен бекемдеп коюуга биз шашпашыбыз керек.
Өткөн учурдун президенти Роза Отунбаева 24 март жана 7 апрель эки тарыхый окуя тең татыктуу белгилениши керек экендигин сунуштаганы бар. Экс президент 24 марттагы элдик инкылаптын жетишкендиктери кийинки шайланган президент Курманбек Бакиев бийлиги тарабынан уурдалып кеткендигин ошентсе да 24 мартты элдик биринчи инкылап катары тарых барагынан өчүрүп коюуга мүмкүн эмес экендигине 2011-жылы инкылапка арналган жыйында токтолгон болчу. Саясий серепчи Марс Сариев дагы миңдеген адам көтөрүлгөн март инкылабы шылуундар тарабынан уурдалып кеткендигине кошулат.
Эл көтөрүлгөн Акаевга каршы мына Бозбиекте канча адам өлдү. Ошон үчүн мен ойлойм, революция болгон, бирок элитанын жана мурунку партноменклатуранын жарымы деген пайдаланып кетип революцияны уурдап кеткен да 24 апрелде келген бийлик бат эле чирип кетпедиби? Эми мен ойлойм, майрамды өткөрүш керек, себеби чын эле бул революция болгон, эл көтөрүлгөн, жалпы эле түштүк түндүктү карабай эле кыргыз эли көтөрүлүп Акаевди айдап чыккан.
Ал ортодо Ошто март элдик революциясы коомдук бирикмеси 24 март элдик майрам катары белгиленишин талап кылып чыгышты. Аталган бирикменин өкүлү Абдылда Кутпетдинов талаптар аткарылбаса митингге чыгышарын, элдин майрамы Бакиевдики эмес экенин белгиледи. Эл арасында болсо 24 марттагы инкылапка өлкө түштүгүндөгү толкундоолор көбүрөөк себеп болгону белгиленип жүрөт. Серепчи Табылда Акировдун белгилешинче 2005-жылдагы көтөрүлүш ишке ашпай калган. Анткени бийликке кландык топтор келип, алар бийликти акырындык менен өздөрүнө ылайыктап калыптандырып, үй бүлөлүк кландык системаны улантып кеткен. Ал эми 24 март майрам эмес, үй бүлөлүк башкаруу системасына каршы күрөшүү күнү катары гана белгилениши керек дейт Акеров.
2005-жылы өзөгүн түштүктүк саясатчылар түзгөн да, түндүктөн ал жерде 1-2 гана саясатчы болбосо, а бирок жанагы толкундоолор жалпы Кыргызстан боюнча жүргөн да. Мисалы үчүн Кочкордо, Таласта, Ошто, Жалал Абадта, жалпы Кыргызстандын эли үй бүлөлүк системага, кландык системага каршы экендигин көрсөтүшкөн да. Бирок мунун жыйынтыгында мындайча айтканда саясатчылар ошол абалды баамдап туруп өз кызыкчылыктарында бийликке келип алышкан да. Мындайча айтканда жаңы кландык топ жана бизнес клика бийликке келип алган да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошо 24 март бул майрам күнү катары эсептөө тарыхый жактан алганда туура эмес болуп калат. Бирок сөз жок түрдө кландык үй бүлөлүк системаны кулатууда чоң мааниге ээ күн катары эсептелет.
Канткен менен Кыргызстанда март инкылабы болбосо апрель окуясы болбойт эле. Апрель болбосо үй бүлөлүк кландык башкаруу, авторитардык коррупциялашкан режимге каршы күрөшүү болбойт эле деген пикирлер айтылып жүрөт. Тарыхчы жана журналист Кыяз Молдокасымов 7 апрелди март инкылабынын уландысы катары көрөт.
Тарыхта сөз түрдө өзүнүн ордун табыш керек, эч качан аны жокко чыгарууга болбойт. Анткени ушул 24 март болбогондо Кыргызстанда коррупцияга баткан үй бүлөлүк башкаруу, авторитардык система ооздукталбайт болчу. Мына ушул 24 марттагы жалпы элдик нааразычылык, элдик көтөрүлүштүн натыйжасынан ушул президент качып кетүүгө аргасыз болгон. Бул жерде айрым бир саясатчылар айтып атпайбы, бул түштүкчүл оппозициялык саясатчылар келип бийликти ушундай ээлеп алган деген дагы туура эмес. Бул жерде түштүк түндүк эмес, бул жалпы кыргыз эли чыккан. Бул жерде жалпы кыргыз элинин көрүнүктүү өкүлдөрү чыккан. Ал эми бийликке ошондой жалпы эл бийликти алып берди, бирок шылуундар аны пайдаланып кетти да кийин.
Президенттин маалымат кызматынан кабарлашкандай, быйыл бул күн өзгөчө шаан шөкөт менен деле белгиленбейт. Бирок президент Алмазбек Атамбаев тарыхый окуяга байланыштуу кечээ 23 мартта калкка кайрылып, алдыда дагы бир топ сыноолор күтүп турганын белгилеген. Ошондой эле биз коррупцияны, улутчулдукту, жердешчиликти жана маңкурчулукту жеңишибиз керек. Кыйынчылыктарга моюн бербестен, биз максат кылган жолубуздан эч убакта танбайбыз деп белгиленет кайрылууда. Президент кайрылуусунда белгилегендей тарых өткөндөн сабак алууга үйрөтөт. Бирок мартын кылауын майрам катары же такыр эле белгилөө демилгелери апрель окуясына да доо кетириши мүмкүн дешет серепчилер. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакши кызы. Эмки кезек Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө, аны бүгүн Төрөкул доорусу унуш кылат.
Огасандан эл аралык аскерлер чыгарылып атканынан пайда көрүшлөр алкагы кеңейди окшойт. Биз Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан менен да сүйлөшүп, куралдардын кайсынысы аларга зарыл экенин аныктап жатабыз. Борбор Азияда дин эркиндиги дали начар абалда деп айтылат АКШнын тийиштүү эл аралык комиссиясынын жаңы отчетунда.
Өкмөт мусулмандарды камоо, экстремисттик саясий максаттарды көздөгөн күчтөр менен байланышы бар деген шылтоо менен жеке адамдарды, топторду, мечиттерди куугунтуктоону улантууда.
Ошондой эле Өзбекстанда пенсионер болуу деген эмнени билдирет?
Өзбекстанда 6 миллиондон ашыгыраак пенсионер болсо, алардын көбү айына 100 доллардын ар берисинде пенсия алат. Азыр эми Ташкент өкмөтү пенсионерлер ашыкча пенсия алат деп, ашыгын кайра төлөп берүүнү талап кылууда.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүнөн бул ирет ушул темаларга токтолобуз. Микрофондо Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Берүүбүз улантабыз. 2014 жылы Ооганстан өз коопсуздугун өзү камсыздап өлкөдөн НАТО башындагы көп улуттуу күчтөр чыгып кетмекчи. Ага катар түрдүү каруу жарактар да кетүүгө тийиш. Ал эми коңшу жана транзиттик өлкөлөр өздөрүнүн аймагы аркылуу ташылган аскерий техникалар үчүн аз эмес акы алып пайда табууну ойлоп турган чак, дейт кабарчыбыз Амирбек Азамулу.
Кошмо Штаттар Ооганстанга аскерий жарак жабдууларды жөнөткөнү үчүн Борбор Азия мамлекеттерине жылына 500 миллион доллар төлөйт. 2001 жылы Ооганстанда терроризмге каршы эл аралык операция башталгандан бери өлкөгө аскердик техника арбын топтолгон. АКШдан башка да 49 өлкөнүн аскери бар Ооганстанда. Аларда миңдеген тонна жүк чыгарып кетиши шарт. Жүк Борбор Азиянын 5 өлкөсү – Россия, Грузия, Азербайджан жана Пакистан аркылуу ташылат. Андан ким пайда көп көрөөрү өлкөнүн географиялык ордунан тышкары чебер соодалашуусуна да жараша болоору талашсыз чындык. Нейл Мелвин Стокгольмдагы эл аралык тынчтык түзүлдөө институтунун эксперти. Анын баамында азыр жүк ташылчу өлкөлөр НАТОнун мүчөлөрү менен транзит акысын кантип сүйлөшкөнгө даяр.
Сиздер көрүп аткандай, соодалашуу азыр зор оюн. Адамдар ИСАФ чыгып кетүү жагдай келгенин, кыска аралыкта эбегейсиз көп каруу жарак чыгарылып кетүүгө тийиш экенин билет. Тегеректеги баардык өлкөлөр жол акысын сүйлөшкөнгө камданып турат.
Транзиттик өлкөлөрдүн ичинен темир жол каттамы салыштырмалуу мыкты Өзбекстан көп артыкчылыкка ээ. Өзбекстандын Ооганстан чек арасындагы Термез шаарынан поездге жүктөлгөн жүк Казакстан Россия аркылуу Балтика боюндагы портторго чыгат. Муну билген Ташкент транзит акысын 50%ге чейин көбөйтүүнү мерчемдеп жатканын жакында Евразия Нет булагы кабарлады. Ооганстандан чыккан альтернативдүү түндүк жолу Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Каспий деңизи, Азербайжан аркылуу Грузиянын Поти портуна чыгат. Бул жол азыр пайдаланууда. Бирок анын бир кемчилиги бар. Жол Ооганстандын уруш жүрүп жаткан коголоңдуу аймактарын аралай өтөт. Тажикстандын жолдору начар, айрыкча кышкысын. Ошентсе да сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Британиянын куралдуу күчтөрүнүн министри Ник Харби өткөн айда Бишкекте болгондо Лондон аскерий техниканы оңтойлуу баада сунуш кыла аларын кулак какты кылган.
Эгер ISAF'тин мүчөлөрү түрдүү нерселерди калтырса, Ооганстан ар кыл куралдардын иретин таппай кыйналат. Биз Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан менен да сүйлөшүп, куралдардын кайсынысы аларга зарыл экенин аныктап жатабыз.
Харби куралдын түрүн ачык айтпады, бирок тараптар маңзаттары жана терроризмге каршы чогуу күрөшүүсү абзел экенин баса белгиледи. Түндүк жолундагы өлкөлөр менен түзүлгөн келишимге ылайык, ар кандай согуштук курал майдаланып ташылат. Ошондуктан Британия согуштук куралды эмес, жөнөкөй аскердик техниканы сунуш кылышы мүмкүн. Эске тутчу нерсе, Пакистан жолу баарынан арзан. Мисалы, Ауганстандан Карачи портуна бир контейнерди жеткирүү $7200 турса, түндүк жолу аркылуу эки эсеге кымбат. Мындан улам, Франция түндүк жолу кымбат деп, Пакистан жолун кайрачууну кааларын билдирди. Исламабад Ауганстанга НАТОнун жүгүн ноябрда. НАТО аскерлери Пакистандын чек ара бекетине жаңылыш чабуул жасагандан тарта өткөрбөйдү. Деген менен Ауганстандан аскерий каруу жарак ташылчу азыркы жолдор боюнча сүйлөшүү акчадан тышкары да саясий, регионалдык кызыкчылыктарга ылайык болоору шексиз. Муну Москванын Непада манастранзиттик борбору жабылса, НАТО Ульянск аэропортун пайдаланса болот деген сунушу айкын көрсөттү. Болбосо Манас аэропортундагы АКШнын транзиттик борборун жабууну баарынан мурда Россия талап кылып жаткан. Бул окуя Кыргызстан сыяктуу эле борбор Азия мамлекеттери Ауганстандан жүк ташуудан пайда көрөм десе, Москва менен этияттап мамиле кылышы керек экенин дагы бир жолу эске салды.
Ауганстандан эл аралык аскер күчтөрүн чыгарып кетүүнүн айланасындагы кептерге Амирбек Азамул токтолду. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн тыңдап атасыздар. Студияда Төрөкулдуров. Борбор Азиянын көпчүлүк өлкөлөрүндө диний эркиндиктердин абалы начар бойдон калууда. АКШнын диний эркиндиктер боюнча эл аралык комиссиясы жаңы отчётунда ушундай бүтүмгө келди. Бул ирет Түркмөнстан, Өзбекстан менен катар Тажикстан да өзгөчө камтама кылган өлкөлөрдүн тизмесине киргизилди. Казакстан болсо жакындан байкоо салуу керек деген категорияга камтылды. Байнаманын урунтуу жерлери менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
АКШ өкмөтү астындагы комиссия президент Бердимухамедовдун жарым жартылай реформаларына карабай, Түркмөнстанда адамдын жалпы укуктары, анын ичинде дин тутуу эркиндиги одоно бузулуп жатканын белгилейт. Катталган жана каттоодон өтпөгөн диний топтордун кеңселери полиция тарабынан тинтилиши көнүмүшкө айланган. 2003 жылы кабыл алынган дин жөнүндөгү репрессивдүү мыйзам күчүндө кала берүүдө жана диний уюмдардын нормалдуу иштешине чоң тоскоолдук түзүүдө. Маселен, Түркмөнстандын мыйзамдары аскердик кызмат өтөөнүн башка альтернативасына жол бербейт. Андыктан Иегова күбөлөрү сектасынын 6 мүчөсү армияга баруудан баш тарткандыгы үчүн абакка отургузулган. Абройлуу адистер ал мыйзамды талдап чыгып, жобо өлкө өзүнө алган милдеттенмелерди бузаарын аныкташкан, дейт комиссиянын аналитики Кэтрин Коз.
Well, another area that's very problematic is the control of religious materials.
Дагы бир чоң проблема диний мазмундагы материалдарды көзөмөлдөө. Анын ичинде кайсы бир динге, мусулмандарга, католиктерге, протестанттарга же башка диний топторго тиешелүү диний адабият, видео жана үн тасмалар диний иштер боюнча кеңеш тарабынан цензураланып, жактырылууга тийиш. Ал кеңешке суни мусулмандар менен орус православ чиркөөсүнүн өкүлдөрү гана кирет.
Representatives from two religious communities, that is Sunni Islam and the Russian Orthodox.
Былтыр ноябрда Улуттар уюмунун экономика, социалдык жана маданий укуктары боюнча комитети Ашгабат өкмөтүн дин жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө үндөгөн. Бирок өкмөт бул сунушка жооп берген жок. Түркмөн бийлиги диний коомчулуктун ички иштерине кийлигишүүсүн улантууда. Түркмөнстан мусулмандарынын муфти Курбан Хайтлиев президент тарабынан тандалып дайындалган. Өзбекстанга арналган бөлүгүндө комиссия өлкө эгемендик алган 91 жылдан бери эле өкмөт дин тутуу эркиндигин одоно бузуп келгенине басым жасайт. Мыйзамдар бийликтин диний коомчулуктун ишмердигин контролдоп турушуна кеңири мүмкүнчүлүк берет. Өкмөт мусулмандарды камоо, экстремисттик саясий максаттарды көздөгөн күчтөр менен баранышы бар деген шылтоо менен жеке адамдарды, топторду, мечиттерди куугунтуктоону улантууда. Айрым маалыматтарга караганда экстремист деп шектелген миңдеген киши абактарда кала берүүдө. Көптөрү адилет соттолбой кыйноолорго тушугуп келет. Исламга жабынып, зордук зомбулукка чакырган топтор Өзбекстан коопсуздугуна коркунуч туудурганы белгилүү. Өкмөт ошол террористтер менен күрөшүүнүн алкагында экстремисттерге каршы мыйзамдарды бейгүнө мусулмандарга каршы колдонуп жүрөт. Өзбек полициясы жана коопсуздук күчтөрү катталбаган, айрым учурларда мыйзамдуу катталган тынч иш жүргүзгөн диний уюмдардын мүчөлөрүн кармоону улантууда. Кээ бир санактарга караганда соңку 10 жылдын ичинде 5000 киши соттолуп же абакка отургузулган, айрымдары психиатрикалык клиникаларга күчтөп жайгаштырылган. Маселен, расмий Ташкент Нур деген топтун мүчөлөрүн экстремизм үчүн күнөөлөп, куугунтуктап келет. жатат. Дини азчылыктар да бир топ репрессияларга туш болууда. Тажикстан болсо өткөн жылы жакындан байкоо салуу керек деген тизмеден өзгөчө тынчсыздандыккан өлкөлөрдүн катарына киргизилген. Тажик өкмөтүнүн тынч диний топтордун ишмердигине каршы чаралары 2009 жылы кабыл алынган дин тууралуу мыйзамга негизделет. Деп айтылат отчетто. Ал мыйзамга ылайык диний уюмдарды каттоо иши кыйла кыйындаган. Катталбаган топтордун менчик диний окуу жайлардын иши кылмыш катары сыпатталат. Мечиттердин саны чектелген. Өкмөткө имамдарды дайындоо укугу берилген. 2011 жылы административдик жана кылмыш кодексине өзгөртүү киргизилип, динге байланышкан айып үчүн жаза катаалданган. Бирок дин жөнүндөгү мыйзамдын авторлорунун бири, дин боюнча комиссиянын төрага орун басары Мактор Мавлонов комиссиянын сынына макул эмес.
Кээде сын сөздөр чындыкка коошпойт. Албетте, алардын да, биздин да өз ой пикирибиз бар. Биздин менталитеттерибиз айырмаланат. Биздин дин жөнүндөгү түшүнүктөрүбүз да айрым учурларда дал келбейт. Маселен, батышта нормага айланган көрүнүштөрдү биз дароо кабыл ала албайбыз.
Арене өкмөттүн бул багыттагы иш аракеттерин сындагандар өлкөнүн ичинен да четтен жолугат. Алардын бири бей өкмөт уюмунун жетекчиси, дин маселелери боюнча эксперт Сайдохмат Каландар.
Балдардын музейлерге барып диний билим алуусуна тыюу салуу улуттук урп-адаттарга дал келбейт. Бул диний эркиндиктерди чектейт. Андай тыюу эмне себептен киргизилди билбейм. Диний же диний эмес белгилүү инсандар ошондой модулдорго барып дарс алышканын тарыхтан билебиз.
Америкалык комиссия отчетунда ошондой эле Вашингтон өкмөтүнө бир катар конкреттүү сунуштарды киргизет.
Борбор Азиядагы дин эркиндигинин абалы жөнүндө Айнура Жекше кызынын баянын эшиттиңиздер. Бурайзия апта ичинде берүүсүн эми Өзбекстандагы пенсионерлердин абалы жөнүндө баян менен улантабыз. Бул өлкөдө Каржы министрлиги миллиондогон пенсионерлерди ашыкча пенсия алат деп күнөлөп, ашык сумманы кайтарып берүүнү талап кылып атат. Анын аралыгында пенсия жашындагы жарандардын саны өсүп, өлкөдө пенсия системасына оорчулук улам күчөп аткан чагы. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Өзбекстанда 6 миллиондон ашыгыраак пенсионер болсо, алардын көбү айына 100 доллардын ар берисинде пенсия алат. Жумушсуздук жогору болгон өлкөдө балдары, неберелери да пенсионерлердин колун карап отурган учурлар аз эмес. Азыр эми Ташкент өкмөтү пенсионерлер ашыкча пенсия алат деп, ашыгын кайра төлөп берүүнү талап кылууда. Каржы министрлигинин тергөөчүлөрү пенсиялар ашыкча эсептелинип калгандыктан 105 миллион доллар акча кайтарылышы керектигин эсептеп чыгышкан. Министрлик тергөө уланып жаткандыктан бул көрсөткүч дагы өсө тургандыгын эскертүүдө. Өзбекстандын пенсия корунун кызматкери кеп пенсия жашына келген жарандар иштеп жүргөндөгү айлыгын жогору көрсөтүп коюшкандыгында экендигин билдирди.
Ойлук сакларым болсо үчүн адам 100 сом ойлук алган болсо шуну.
Эгер пенсионер иштеп жүргөндө мисалы 100 сом айлык алса, пенсияга чыгарда 100 же 300 сом алчумун деген кагазды көтөрүп келет. Демек ага жогору пенсия чектирет. Натыйжада пенсия кору ашыкча чыгым болуп калат, деди өз атын атабоону суранган мамлекеттик кызматкер Азаттыкка. Анын аралыгында пенсия үчүн салык төлөй турган жарандардын саны азайып, пенсия жашындагылардын катары көбөйүүдө. Азыр жашы 60 өткөндөрдүн саны Өзбекстанда 28 миллион калктын 6% түзөт. Бириккен улуттардын эсебинде 2050 жылга карата бул топтун үлүшү 21% жетет. Башкача айтканда ар 5 кишинин бири пенсия жашында болот. Ошол эле мезгилде балдардын төрөлүшү 3-2% азаят. Каржы министрлигинин жарыясы азыр пенсионерлерди кыйла кыжаалат кылууда. Өзбекстанда пенсионерлер көп жылдардан бери эле пенсиясын өз убагында ала албайт же акчасы жоголуп кеткен учурлар кездешет. Ал эми кийинки убакта аларга накты акчанын ордуна кымбат товарлар сатылган саналуу супермаркеттерде гана соода кылууга боло турган дебиттик карталарды бере башташты. Борбордук өкмөт ашык пенсияларды чогултуу милдетин жергиликтүү бийликтердин мойнуна таккан. Финансы министрлиги ашыкча акча кайтарылган күндө да пенсия баары бир азаярын эскертүүдө. Анын аралыгында өкмөт карларды багуунун башкы жүгү алардын балдарына же башка жакын туугандарына артылган кытайлык системага кайтып келүүнү сунуш этүүдө. Өзбекстанда ар бир төртүнчү киши жакырчылыктын чегинен төмөн деңгээлде жашаарын эске алганда мамлекеттик социалдык системанын жүгүн үй бүлөгө жүктөөдөн майнап чыгаруу күмөн.
Урматтуу угармандар, Жаңыл Жусупжандын ушул баяны менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бул аптадагы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Жакшы калыңыздар.
Ушунан кечки азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды сайтыбыздан да таба аласыздар. Дарегибиз азаттык.kg.